Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă spun bun venit împreună cu profesorul Lucian Cristescu.
Mulțumesc.
La studiul Cuvântului lui Dumnezeu suntem în Evangheliile Sinoptice. Astăzi vorbim despre ziua judecății. Ne găsim în Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 11 și vom citi astăzi de la versetul 24 până de la 20 până la 24. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțatoare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Domnule profesor, am discutat și în alte emisiuni, dar foarte puțin, despre conceptul acesta al judecății. Aș dori să ne prezentați puțin această noțiune, pentru că în creștinism știu că este destul de diferit privită această judecată față de celelalte religii, unele chiar neapărând lucrul acesta. Vinovăția, judecata. Creștinismul abundă de termenul acesta. Sunt mulți creștini care sunt înfricoșați de momentul acela al întâlnirii cu Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre acest concept?
Este remarcabil faptul că judecata nu este un concept iudeo-creștin. Este un concept care se găsește în toate religiile. Mi-aminteam, de exemplu, de faptul că egiptenii știau de ziua judecății. Și citam la un moment dat într-o emisiune ideea că pe mormântul unui logofăt al lui Faraon scria: n-am luat laptele de la gura pruncilor, laptele mamei, ca să îi fie aducerea minte pentru judecată. Deci oamenii aveau această concepție a responsabilității pe care omul o are. Odată ce omul are minte, are inimă, are voință, deci rațiune, afecțiune și acțiune, sau puterea de a trece la acțiune. Omul e făcut responsabil de faptele lui. Iar oriunde, în toată lumea, până și religia hinduistă, hinduismul, crede într-o descărcare a judecății prin reîncarnări inferioare sau superioare. Idealul în hinduism este să ajungi să scapi de
lanțul acesta,
samsara, de acest lanț, și să ajungi la moksha, la eliberarea deplină, ca să ajungi în nirvana. Deci, iar viața pe care o trăiește un om se contabilizează în contul vieții viitoare, fie descărcând un cuantum de pedeapsă și din om să devii mâță sau, știu, șoarec, sau să devii, știu eu, un iluminat, un brahman, care să fie mult mai aproape de momentul absorbirii lui în neant. Efectiv, nirvana este neant. Deci, ideea unei responsabilizări a omului și a unei zile când dă socoteală ține nu de religie, ține de psihicul, de conștiința umană. Orice om are un raport, o arhivă sau un album de bune și rele. Interesant este că de cele bune, în mod natural, nu ne amintim. Sigur, egoismul nostru are un palmares, un, știu, panou cu
binefacerile.
Da, și eventual chiar să le noteze. Remarcabil e că atunci când ne gândim la relația cu cineva, binefacerile noastre sunt foarte hiperbolizate. Am dat un pahar de apă cuiva și rămâne în mintea mea ca unul care a făcut un gest atât de mare. Iar cel care primește paharul cu apă vede în asta o amabilitate comună. Noi însă le trecem ca fiind acte cu multă semnificație, când ele sunt percepute așa cum sunt de fapt, ca acte normale. Judecata lui Dumnezeu diferă, cum ați spus, de conceptul judecății. Mă refer, de exemplu, la islam. Musulmanii cred în ziua judecății, dar ei cred într-o judecată care se face cu privire la fapte și la acte de necredincioșie sau credincioșie. Un musulman știe că el va fi răsplătit exact după contul în banca cărții lui Dumnezeu. Și că nu există scăpare. Am asistat chiar la un dialog între un creștin și un musulman și îl întreba, spune-mi, crezi în judecată? Da. Cum va judeca Allah? Păi exact după ce scrie în cărți. Și ce se va întâmpla cu păcătoșii? Păi păcătoșii vor fi trimiși în iad. Tu ești păcătos? O, da, zice musulmanul. Ai păcate multe? Da, am foarte multe păcate. Și ce se va întâmpla cu tine? Și aici, adică nu mai e ieșire. Pentru că sistemul judecății se funcționează sau se derulează în economia justițiară, legalistă.
Bine, ei cred într-un balans. Dacă reușești cu fapte bune să echilibrezi...
Interesant lucru este că niciodată faptele bune nu reușesc ca număr. Acum tu îi dai volumul, quantumul după mintea ta, dar el este considerat unul la unul, știi? Ai făcut o faptă, dar ți se pare că ai făcut un lucru extraordinar, că ai dat să mănânce unui străin sau să întinzi un pahar de apă de care am vorbit. Cert este că în concepția islamică, judecata lui Dumnezeu este pe fapte. Și o să spui, stai, dar în Biblie nu scrie că e judecata după fapte? Și răspund, nu. Hei, cum, contrazici Scriptura? Nu, Domnul spune, eu judec inima și rărunchii ca să dau fiecare după faptele lui. Poate să zic că Dumnezeu nu judecă faptele să dea după fapte, ci judecă intențiile, motivațiile și inima și rărunchii spun mai multe despre fapte. De exemplu, eu sunt un ticălos, am ucis. Mă gândesc chiar la un caz celebru. Sunt studii de doctorat făcute pe cazul lui Harry Orchard. A fost un ticălos, un criminal, un killer plătit care făcea servicii oricui îi dădea bani. La un moment dat este prins, el nu recunoaște, o spun foarte pe scurt, și cumva văduva ultimei victime, care era chiar guvernatorul statului Montana, în nordul Statelor Unite, ea îi trimite o Biblie. Îi trimite apoi, sigur, prăjitură. Criminalului soțului ei. De fapt, nu Idaho, nu Montana, este statul lui Pit. Acum m-am amintit. Se scrie Idaho, Idaho. Și Stenberg îl chema. Și ea continuă să-i trimită mesaje ale Scripturii care îl pun pe gânduri. Și omul ăsta face următorul raționament. Sau tac și zic că nu sunt eu, că avea acte false, la data aceea nu se știa
amprenta.
Identificarea prin amprentă. La ora actuală, la data aceea îl spune, sau nu recunosc și scap, dar mă așteaptă judecata lui Dumnezeu de care nu scap, sau recunosc acum și scap de judecata lui Dumnezeu. Și atunci, bine, procesul este dramatic, el cere să fie audiat, el mărturisește mai mult decât era în cazier, oamenii sunt uimiți, este condamnat la moarte. Ulterior, oamenii văd schimbarea formidabilă în America între sentință și executarea ei. Trece un timp, un an, doi ani. E un timp și de pedeapsă,
da,
așa.
De agonie.
Da, dar este și un timp de convertire. Și când se vede extraordinarea lui condiție, directorul închisorii statului respectiv cere guvernatorului grațierea. Nu el, individul, nu Harry Orchard, ci directorul. Și aceștia îi comută pe închisoare pe viață, în loc de pedeapsă pe moarte, cu moartea. Rezultatul, omul acesta devine un misionar în Tăticăloș și convertește mai mult decât un evanghelist public cu nume mare sau televanghelist. Și acum vine întrebarea, cum îl va judeca Dumnezeu pe Harry Orchard? Dacă ar fi în islam, păi ai omorât o viață, ai violat o femeie sau știu eu, gata. Dumnezeu judecă, cercetezi inima și rărunchii și vede pocăința sau nepocăința, pentru că vreau să ajung la etajul 2, doar că sunt la primul etaj. Judecă inima și rărunchii și interpretează faptele după atitudinea inimii. Pentru că inima și rărunchii sunt factorii care etichetează, care definesc fapta.
Criteriul.
Dom'le, s-a convertit. Și atunci fapta asta o tai. Pentru că o judec, plătesc fiecare după fapte care mai rămân. Deci, atitudinea omului este ceea ce definește unde voi fi încadrat. Punctul 1. Și acum etajul 2. Și această atitudine a inimii, la ce anume, la ce criteriu, la ce reper se raportează? Și aici discutăm despre planul de mântuire, despre Iisus Hristos sau Duhul Sfânt. Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, a venit să-și dea viața pentru noi. Ori omul este bombardat literalmente de lucrarea Duhului Sfânt, care vrea salvarea lui, cu apeluri, cu situații care să-l conducă la recunoașterea lui Hristos ca Mântuitorul lui. În momentul în care îl recunoaște, ca Harry Orchard, îi spune, băi, am fost un ticălos. Nimeni nu se acuză pe sine, tot se apără, oamenii firești. Dar când te apropii de Hristos și de crucea lui, îți dai seama că păcatele noastre l-au răstignit, păcatele mele. Și atunci ai nevoie să spui, Doamne, iartă-mă, ai milă de mine, păcătosul. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. E rugăciunea Vameșului și a Tâlharului. Și Hristos spune, pentru tine am murit, am luat eu pedeapsa. Ești exonerat, ești eliberat. Dacă nu îl primesc pe Domnul Hristos și păcatele mele nu pot fi iertate, eu voi ajunge să fiu purtătorul propriilor mele păcate, pe care creștinul nu le mai poartă, le-a purtat Hristos, le-a pus pe cruce. El e liber de ele. În dreptul lui nu mai sunt fapte. Iar eu voi fi judecat nu pentru păcatele mele, care au fost odată plătite, chiar dacă eu le port, ci pentru faptul că l-am respins pe Hristos și am ajuns să fiu în continuare purtătorul păcatelor mele. Deci esența judecății nu este nelegiuirea, păcatul, ticăloșia, vorba rea, crima, ci este atitudinea inimii față de Hristos. Cei care n-au auzit de Hristos sunt și ei obiectul muncii artizanale a Duhului Sfânt, care caută să construiască în mine regretul față de standardul conștiinței mele, pentru că conștiința este glasul lui Dumnezeu în om. Iar omul care cedează în fața conștiinței, în fața șoaptelor, nu știe de unde vine această șoaptă, dar se supune. Oameni fără nicio relație, legătură cu civilizația iudeo-creștină, când au venit misionarii, erau convertiți. Doar au aflat, cum spunea o femeie din China, roșie, ultracomunistă, când a ajuns un misionar în munții, din teritoriul de interior al Chinei, și a vorbit despre Iisus Hristos, femeia asta, o femeie bătrână, fără dinți în gură, a spus: o, eu pe el dintotdeauna l-am iubit, dar n-am știut cum îl cheamă. N-am știut că este Iisus Hristos. Deci oameni care sunt conduși spre idealul unui Dumnezeu al dragostei. Așa cum biata femeie a ajuns. Vă să zic că judecata are loc nu datorită fără de legilor, care ele au fost deja plătite de Hristos pe cruce. Ce ajunge să judece fără de legile datorită principalului motiv al judecății, că l-ai respins pe Hristos. Deci noi, dacă ferească Domnul, dacă noi sau cei care ne urmăresc vom fi judecați, este pentru că l-am respins pe Hristos și nu pentru că suntem păcătoși. E o veste bună, de fapt.
Este, acum, aduceți o lumină foarte nouă, fiindcă orice om știe despre talerul acela în care sunt puse toate lucrurile rele, în celălalt cele bune, și dacă ele sunt în echilibru sau cele bune sunt mai grele, atunci treci.
Aceasta este o tradiție care s-a strecurat în creștinism de la farisei. Fariseii aveau această concepție. Teologia iudaică a suferit destul de multe devieri de la Scriptură, pentru că a fost sub influența misterelor, sub influența învățăturii filozofiei grecești, și toate acestea au adus izvoare noi, iar fariseii au ajuns, ei care erau apărătorul doctrinei, au ajuns să creadă în judecata celor două talere. Și dacă cumva făceam acte de mare donație, de mare binefacere, de mare cinste către instituția sinagogii sau a bisericii, dacă vorbim noi astăzi, că transpunem în timpul nostru, dacă, de exemplu, plătesc bani, eu am o gură spurcată, eu înjur și hulesc pe oameni, urăsc pe oameni, dar zidesc o mănăstire sau trei și dau bani și terenuri pentru, mă rog, pentru moșia mănăstirii sau bisericii, atunci mi se spune: ești în ceriu. Te-ai dus drept în ceriu. Știi? Adică, iar oamenii aceștia cred că balanța funcționează. Ori aceasta este o invenție absolut omenească. Ea nu funcționează nici măcar în tribunalul uman. Dacă eu am ucis un om și am ajutat 20 de orfani, i-am scos din apă și din Mediterană, și i-am relocat în casa mea, faptul că am salvat 20, dar m-am urât unul, mă scutește de judecată și de condamnare? Nu. Vedeți, nici măcar bunul simț, gândirea concretă, pragmatică, nu acceptă modelul fariseilor. Și atunci, pe ce te bazezi tu?
Din câte știu, în istoria Bisericii Creștine, conceptul acesta s-a denaturat în timp, ajungând ca în vremea Evului Mediu să existe clar acest concept al echilibrului între fapte bune și rele și chiar a reușitei unei plăți pentru a putea să scap de judecata aceasta sau pentru a trece de anumite etape, cum ar fi purgatoriul, de exemplu.
Da, e foarte interesant să discutăm și despre acest lucru. Chiar dacă acest lucru a funcționat exact cum spui, exista o altă justificare. Și cred că am mai vorbit noi odată despre excedentul de har. Poate cu tine sau nu cu tine. Poate în alt format de misiune. Există sfinți. Maria Egipteanca, am zis eu un nume. Și acești sfinți care, mă rog, prin pocăință, au devenit oameni lui Dumnezeu, refugiați în sihăstrie, în pustie, pusnici. Au ajuns prin smerirea sufletului, prin autoflagelare sau prin post, prin a dormi pe paturi tari, să crească în mortificarea trupului, pentru că în concepția, să spunem noi, catolică, probabil și ortodoxă, trupul, firea, este păcatul. Duhul e bun, el trebuie doar să-și mortifice,
eliberat.
Să se elibereze. Cum? Prin biciuire, prin mortificare, prin nemâncare, prin subțierea obrajilor, prin nedormit. Și dacă reușesc acest lucru și am slăbit trupul încât este ca o mâță
știu, leșinată.
Leșinată și descarnată, atunci sufletul este purificat. E o autopurificare prin rugăciune, prin nu știu ce, nu știu, dar autopur, prin ceea ce fac eu, iar omul reușește prin această promovare în sfere înalte să primească har, cum să spun eu, să dobândească mai multe merite decât cele necesare ca să fie el salvat. Iar acest surplus de merite se contabilizează în banca trezoreria bisericii. Și biserica, datorită sfinților, este acest model care nu e biblic, datorită sfinților are un excedent, are cumva un fond de împrumut sau de donație, de concesiune. Și dacă eu, de exemplu, sunt un păcătos și mă înclin spre biserică și cer prin donație, prin bani, prin o anumită jertfă, să obțin prin a face cumva hatârul bisericii. De exemplu, îmi spune, fă un drum la Roma și vei fi, primești o eliberare, o scutire, o indulgență de 20 de ani de purgatoriu. Mă duc până la Roma sau până la Ierusalim sau spun de 1000 de ori rozariul, rugăciunea de o dată, de două ori, mă rog, fiecare bob reprezintă o spusă completă a rugăciunii, a doua spusă completă. Și până la urmă o repet și am parte de indulgență, obțin harul excedentar, o măsură. Și harul presupun că în banca aceasta există dobândă și acest har excedentar din trezorerie poate să alimenteze milioane de indulgențe pentru milioane de păcătoși ca să poată să iasă din viitorul purgatoriu, nici măcar nu este real, sau să elibereze pe dragii noștri, pe moșul meu, care a fost un desfrânat, un curvar și un bețiv, dar dacă eu dau indulgențe pentru moșul, plătesc grei, bani grei, îl scot din purgatoriu, nu de tot, dar îi taie din datorie, nu? Din numărul de ani care pot să ajungă la mii, milioane de ani, după mărimea păcatelor. Vă să zic că eu ce am înțeles. Acest model al judecății faptelor în care nu există milă în islam, nu e milă. Dumnezeu e numit milostiv. Dar el nu judecă cu milă. Ce ai făcut? Acolo nu există mântuitor. Nu există cineva care să plătească pentru tine. Înțelegeți? El e milostiv că nu te-am omorât până acum. Că nu te-a șters de pe față mâinii și îți dă zile. E un semn al milei. Dar el așteaptă scadența și la scadență vine cu hingherul și ți-a gâtul. Deci sunt chestiile foarte clare. Singura religie din toate câte există, de aceea sunt creștin, îl are pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Mântuitor nu există în islam, în budism, în jainism, în zoroastrism, în confucianism, deși nu e religie confucianismul. Maestru, da. În nici în șintoism, în maiaism, în religiile nordice, scandinave, nu există mântuitor. Singurul este Iisus Hristos. De aceea și creștinismul a avut această uluitoare expansiune. Să știți că adevărata misiune, adevărata evangelizare a păgânilor nu s-a făcut în timpul Marei Armade, invincibile armade a spaniolilor, care au cucerit Brazilia, nu, de fapt Brazilia portughezii, Chile, Peru,
Argentina,
deci țările latine, latino. Ei ce au făcut, au mers cu sabia, dar evangelizarea Africii, evangelizarea Asiei, evangelizarea Chinei s-a făcut nu cu sabia, a insulelor canibalilor, s-a făcut cu Evanghelia iubirii și oamenii n-au fost constrânși, ci au aderat, s-au agățat de această veste bună, s-au bucurat să se convertească, n-au fost siliți să se convertească. Aceasta este vestea cea bună care schimbă optica omului despre mine, despre om, despre destinul veșnic, despre dreptul la iertare, la bucuria de a avea un mântuitor. Aceasta despre judecată. Aici însă este vorba nu de indivizi, ci de niște cetăți.
Cetăți.
E, asta e o altă treabă.
Însă până să ajungem la cetăți, vreau să discutăm o altă problemă, pentru că noi în ultimul timp am dat o anumită viziune a acestei probleme, însă văd că aici în pericopa din Matei, 11 cu 20 la 24, puțin se schimbă registrul. Vorbim despre minuni. Am convenit faptul că minunile nu convertesc pe nimeni. Însă se pare că aici mustrarea cetăților acestora se face pentru că nu au crezut în minunile care au fost făcute în interiorul lor. Că dacă ar fi fost făcute minunile acestea în Tir, Sidon sau mai rău în Sodoma, ele s-ar fi pocăit, ele ar fi rămas în picioare. Cum vedeți această problemă?
E o problemă complexă și trebuie să ne luăm timp, cât mai avem probabil să desfacem nuca, coaja.
Mai avem vreo 20 de minute.
Credem că ne va fi de ajuns. Mai întâi de toate, nicăieri în acest pasaj nu scrie că n-ați crezut minunile. Am trecut repede prin versete. Minunile nu sunt vectori sau forțe, nu? Nu sunt niște degete, niște mâini care umblă la inimă și convertesc. Ce este o minune? Nu este argumentul lui Dumnezeu pentru convertire, categoric. Este, în schimb, motivul lui Dumnezeu de a te pune pe gânduri. Deci o minune te șochează, te lovește. Și acest șoc te obligă să te gândești la o dimensiune nenaturală, supranaturală. Iar partea a doua, după șocul minunii, chiar am discutat cu cineva despre rugul aprins. Moise era în Exod, capitolul 3, versetul 2. Moise era în pustie, a ajuns la muntele Horeb, muntele lui Dumnezeu, și acolo vede un fenomen care nu era extrem de rar. Autoaprindere. Un rug, o acația, tortilis, un pom de pustie, ardea. Arde, da, interesant. A mers cu turma mai departe, s-a mai uitat, vrea să vadă fum sau cărbunele.
Când se stinge.
Nimic, ardea. Băi, a mai făcut un drum, iar arde. Și după o vreme tot vede că rugul arde într-una. Și Moise zice, am să mă întorc să văd ce este cu vedenia aceasta minunată și de ce nu se consumă rugul. Când Dumnezeu a văzut, subliniez, când Dumnezeu a văzut că Moise se întoarce, nu minunea, n-a fost convertire. Și că ia o atitudine față de ce vede, când contradicția te pune pe gânduri. Că aici era întrebarea, ei, și cum e cu contradicția? Păi când contradicția te pune pe gânduri, te determină să gândești altfel, te determină să investighezi. Atunci apare credința. Atunci când Dumnezeu a văzut că Moise se întoarce, Dumnezeu i-a spus, Moise, Moise. Dacă nu se întorcea, nu-i spunea nimic. Și vezi, aici nu-i teologie. Aici este onestitatea față de tine însuți. Mintea ta a văzut o chestie și a rămas blocată. Eu trebuie să o desfac. De ce? Că sunt om. Că Dumnezeu mi-a dat o minte. Și dacă nu mă ocup de mine, nu mă bag în asta. Asta-s chestiune de fizică. Eu să mănânci, să bei, nu? Burta contează. Dumnezeu nu se descoperă. Și Dumnezeu cheamă prin aceste contradicții pe om la cercetare, la gândire.
Dar Dumnezeu este onest atunci când unora le arată minuni și unora nu?
Ei, aici vreau să discut, pentru că este capitolul următor. De am spus că e complexă. Mai întâi să stabilim că Dumnezeu a făcut Iisus a făcut nenumărate minuni în Horazin, Betsaida și Capernaum. Noi nu avem niciun raport. Noi nu știm că în Horazin sau în Betsaida, bine, putem găsi, dar în Capernaum, poate una.
Sunt în sinagogă.
Da, nu multe.
Nu multe.
Ori aici, dacă ar fi fost făcute minunile și se spune...
Ai spune că au fost cele mai multe minuni făcute în versetul 20.
Deci îți dai seama, raportul Evangheliei este foarte succint și nu se ocupă cu o cronică, cu un raport complex. El urmărește doar câteva puncte. Ce se întâmplă în Horazin? 50 de nenorociți au fost vindecați, care aveau ștampila pe veci stabilită că nu are nici o șansă omul să scape. Nu? E clar. Și totuși 50 au fost scoși, au fost eliberați, au fost vindecați. Și oamenii ce zic? Ce spun oamenii? Umblă cu vrăjitorii? Sau nici n-au fost bolnavi? A fost un caz foarte clar, mi-a povestit cineva, o tumoare pe creier. Mi-a povestit-o chiar omul care a fost în prim plan. L-a sunat o cunoștință, nu mai pot, mor, dureri. Băi, cheamă salvarea, nu, domnule, du-mă la spital. Și omul vine, îl ia pe băiatul, omul din Joița, acolo locuia, și îl duce la spital. Îi face, da, omul țipa de durere, îi face tomografie, tumoare pe creier, cât o nucă de coco sau, mă rog, cât o de struț sau, mă rog, e acolo, s-a văzut. Omul spune, rugați-vă pentru mine că nu mai pot. Calmantele n-aveau efect. Și omul dă telefoane la toți cunoscuții și biserica se roagă pentru el. După sabatul de rugăciune, omul nu mai are dureri. Lunii se face o nouă tomografie. Nimic. Și acum medicul stă față în față cu două mărturii, una în care e cancer, se vede clar, contur, mă rog, știi cum e tomografia, te taie pe felii. Iar aici nu mai e. Asta e greșită. Adică, are curajul să contrazică evidențele, doar să rămână cu sistemul lui filozofic în care nu accept supranaturalul. Nu e Dumnezeu, e totul natural. Deci, cumva, aparatele au mințit. Se întâmplă că nu sunt Dumnezei.
Iar el țipa degeaba.
Iar el, da, cine știe, mă, seaua, un fluture. Deci, oamenii în fața minunilor sunt puși pe gânduri. Este acel șoc care te obligă să ridici capul să vezi a treia dimensiune. Nu merge altfel. Iar dacă în fața acestui șoc eu rămân împietrit, atunci Dumnezeu nu mă cheamă, nu-mi vorbește din mijlocul rugului. Ce se întâmplă să cu aceste cetăți? Nu la aceste, mă gândesc la Tir, Sidon și Sodoma. Pentru că în Tir și Sidon și Sodoma, noi nu știm că s-au făcut minuni. Știu totuși că s-a făcut o minune. Și mă refer foarte clar la Geneza 19, cred că nu mă înșel, atunci când cei doi îngeri ajung, când toată cetatea se adună în jurul casei lui Lot și într-un glas spune, dă-i bărbații aia să ne batem joc de ei. Erau homosexuali. Să-i violăm. Și spune că i-a lovit cu orbire. Dar nu cu orbire fizică, sau poate cu fizică, dar bâșbiau, căutau ușa și nu o găseau. Păi, e o minune. Adică, noi toți suntem loviți de această minune și nu ne mirăm. Când Mântuitorul este în grădina Ghețimani și când pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și când el spune, Iahve,
eu sunt,
Ehyeh. În limba ebraică, Ehyeh Asher Ehyeh, adică eu sunt cel ce sunt. Când spune eu sunt, care cu numele lui Dumnezeu, aprozi,
soldați
romani, garda templului, gloată, cad la pământ și se trezesc cu nasul în iarbă. Și ăla de lângă ele tot cu nasul în iarbă, ce e? Ce e? Sunt uluiți, parcă un OZN i-a culcat la... Nu? Și, și unul mai întreabă încă o dată, pe cine căutați? Și el spune, eu sunt, dacă mă căutați mine, lăsați-i pe aceștia. Și văd că nu s-a întâmplat nimic, se ridică și le iau prizonier și îl duc. Minunea aceasta, de ce nu i-a pus pe gânduri? De ce minunea din Sodoma ne-a spus, bă, e ceva rău? Știi de ce? Pentru că inima s-a împietrit. Mm-hmm. Și există o lege numită economia de miracole. Dumnezeu nu produce miracole de chichi. Așa. De ce? De circ. De...
distracție.
Exact. Entertainment. Când a fost Iisus în fața lui Irod. Irod. Și Irod l-a somat, fă minuni. Adunase, hai, vreau să văd eu. Și cred că avea intenții să-l scape. Pentru că l-a trimis Pilat la Irod să judece el și a spus, mă, ăsta e o fi Ioan Botezătorul care, băi, să se confirme și eu spun, domnule, hai, dați-i liber, că avea putere. Pilat i-a transmis, l-a delegat. Și Hristos nici nu s-a uitat la el. Ioan Botezătorul a fost redus la tăcere. Din momentul acela, harul sau puterea convertirii lui, pentru asta face minunul, nu să scape Hristos. S-a dus. Și eu nu fac minuni la comandă. Eu fac doar minuni dacă au un efect asupra inimii tale. E inima împietrită, nicio minune. Iar aici este chestiunea. În Sodoma, în mod cert, a fost minune. În Sodoma au văzut regele Sodomei și oamenii lui pe Avram, care cu o ceată de
318 oameni au salvat...
I-au vânturat. Uh-huh. I-au vânturat pe toți. Vorba aceea, erau trei împărați cu oștirile lor, oameni. Și ăștia erau niște beduit, să zicem noi, care au venit cu... I-au surprins prin tactică, prin strategie.
Și au văzut puterea lui Dumnezeu.
Au văzut cum Dumnezeu a răspuns lui Avraam. Deci a existat dovada, proba. Bine, noi nu știm, după cum nu avem evidența că în Horazin s-au făcut minuni, doar ni se spun că au fost făcute cele mai multe minuni. Probabil că și în Sodoma, și în Gomora, și în Tir, îmi amintesc doar de Ilie cu un de lemnul. A fost în Sidon, Sarepta care ține de Sidon, cartierul Sidonului. Oare în Sidon au fost făcute minuni? Vezi, în mod cert, sirienii au văzut minunile lui Elisei, s-a vindecat Naaman. Deci, nu pot spune că n-au fost minuni, dar de ce spune Iisus dacă ar fi fost făcute? Este, eu zic, o formulă poetică, că Dumnezeu este atât de drept.
De mustrare.
Arătând că, băi, dacă aș fi luat pe leproșii din Gabon și l-aș fi dat să meargă la facultate, zice un tată, îi ar fi ieșit doctor pe când tu, înțelegi?
Da.
Dar nu este că n-au cei din Gabon leproșii șansa. Este o comparație, este o antiteză, să zic așa, o figură de stil în care nu îl condamnă pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubește străinii, iubește toate neamurile. Iar faptul că l-a ales pe Israel, Dumnezeu, l-a ales pentru neamuri, să fie lumina neamurilor, nu lumina ta. Lumina să lumineze neamurile. Iar aceste mărturii le găsim atât de bogat în Biblie. Eu sunt convins că Hristos nu-și acuza Tatăl, pentru că eu și Tatăl una suntem, decât că folosea această antiteză ca să pune cumva pe gând argument emoțional aici, argument afectiv, nu argument rațional. Cam asta ar fi cam ce iese, cam ce se, se descarcă din acest capitol, din această pericopă.
Mai găsesc aici, ca să închem și într-o altă notă, o expresie, pocăința aceasta în sac și cenușă, la ce se referă?
Aș mai fi vrut și eu să adaug ceva, cum m-am mai mintit.
Spuneți.
Nu există pocăință colectivă. Nu există pocăința masei. Pocăința este o schimbare de inimă. Iar masa n-are inimă. Au indivizii inimă.
Dar te
masa
poate
are o psihologie. Totuși. Iar atunci când vorbește despre Betsaida, Horazin și Capernaum, Mântuitorul vorbește despre o psihologie de masă care a reușit să blocheze inimile individuale datorită faptului că omul nu mai răspunde singur în fața conștiinței, ci se aglutinează în gregar, într-o gloată și, cum spun mai mari gloatei, așa face și individul. Dau două exemple. Mergeam pe o șosea liberă, aveam viteză peste 100 la oră. Când e liber și când se poate, mergi cu 110, bine, atent. Un stol de vrăbii, știi la ce mă gândesc, se ridică din șanțul din dreapta și zboară sau speria de mașină. Stolul era mare. Primele ajunsese deja în șanț când ultimele abia ieșau. Și îți dai seama că mașina mea a lovit niște vrăbii. Când am ajuns acasă, băiatul mi-arată în grila
de la radiator.
De la radiator un picioruș cu aripă, l-a scos cumva. Mi-a părut rău. De ce au murit? De ce au murit cetățenii din Horazin, Betsaida și Capernaum? Pentru că s-au luat după gloată. Că n-au avut curajul să gândească individual. Le-a lipsit personalitatea. Un om personal e un om care judecă el, care cercetează personal, care decide indiferent de ce zice gloata. Am văzut o altă scenă, și anume acele bancuri de pești. Mm-hmm. E deosebit și nu se poate explica cum bancul de pești se întoarce toți odată, în aceeași secundă. Și toți o iau înainte, toți coboară. E ceva... Nu se poate spune. Parcă e un corp. Parcă este o unitate. Vom cunoaște odată în veșnicii cum ce anume creează ca semnalul stânga tot să te întoarcă în același moment. Nici o armată bine dresată nu e capabilă să facă acest lucru. Spiritul de gloată. Iar aici este un apel ascuns legat de tine ca individ. Tu ești osândit la grămadă. Interesant, judecat la grămadă, fără ca judecata să fie la grămadă. Pentru că pur și simplu tu te-ai purtat ca un decelebrat, ca un irresponsabil, care te-ai luat la gloată, te-ai dus după ei. Cazul este tipic printre adolescenți. Băiat cu minte, crescut frumos, educat, a intrat într-o clasă de cartier, într-o școală de cartier. Îmi spunea chiar un băiat ieri, într-un grup de rugăciune, cu o deschidere uimitoare, a povestit despre adâncurile din care Dumnezeu l-a scos. Și a spus, am trăit într-un București, într-un cartier rău famat. Și cartierul a avut cel mai mare rol în viața mea. Iar eu eram familiarizat cu toate păcatele, viciile. Bine, nu vicii ca să intre în colimatorul legii, a justiției. Dar era...
Cât să-l degradeze.
Degradat. Și spune, m-a uimit că acolo erau tineri și tinere. Ajunsesem dependent de pornografie. Zice băiatul, Nu e lucru rușinos. Dar băiatul e deschis. Și spune, când Dumnezeu a intrat în viața mea, a fost o luptă între tendințele mele și ale gloatei. Și mi-am dat seama de două lucruri. Unu, că nu pot să produc o schimbare dacă mai stau cu gloata. Mm-hmm. Și doi, că nu pot să produc schimbarea dacă Dumnezeu nu intervine. Deci eu singur nu pot. Pentru că am încercat. Spune, la un moment dat cunoscuse pe fata creștină care îl influența spre Dumnezeu. Și spune, mă uitam și mă temeam că mă vede, că mă găsește. Și mi-am dat seama că e rușinos. Și am spus, Doamne, scapă-mă. Și spune, Dumnezeu m-a eliberat. Și de atunci, de când am luat hotărârea aceasta, niciodată nu m-am mai întors. Mă bucur că n-au fost recidive, că în boală mai recaz și revii până la urmă. În cazul lui, Dumnezeu și-a arătat puterea, eliberat. Ca să nu fi judecat la grămadă, știi că sunt unii găinari sau pungași, sunt termeni de hoți de ăștia prăpădiți, știi, care doar fură...
Fără licență.
Da, fără facultate, că la, la nelegiuiți, facultatea e închisoarea. Mm-hmm. Ai facultate, am.
10 ani.
Da. Ăștia sunt rechini sau marcă, așa se cheamă. Așa zic, e vorba întâi, rechin. Sunt marcă, adică sunt tatuați, sunt tatuat marcă. Ăștia sunt cei care dau lecții și care adună și tributul și slava de la mărunțișul lor. Ei, pungașii sunt prinși, băgați cu toți în aceeași boxă, li se dă aceeași pedeapsă la toți, la grămadă, nu la individual. Vezi ce însemnează spiritul de turmă? Ce însemnează lipsa de responsabilitate? Pentru că în spiritul de turmă știi ce se întâmplă? Eu îmi dau judecata și discernământul șefului, bosului. Și el hotărăște pentru noi. Sigur, faptul că tu ți-ai cedat dreptul regesc de a alege te condamnă de la sine. Adică tu te-ai dezumanizat. Iar Horazin, Betsaida, Capernaum, cu oarecare excepții, ca de fapt Israelul, cu oarecare excepții, a fost atât de masificat încât nu mai putea judeca de la cauză la efect. Și Hristos a făcut minuni, a înviat morți, iar el răstignește poporul. E tragic. Iar mai provocat în legătură cu sac și cenușă.
Da, de ce v-am întrebat? Există în celelalte religii un chin în a te apropia de Dumnezeu și a-ți rezolva problema asta a păcatului? Creștinul parcă e foarte superficial, doar să te rogi, să crezi și gata. Mântuitorul spune aici, oamenii ăștia s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Ce trebuie să faci ca să fii pocăit?
Să-ți pară rău cu adevărat până în fundul sufletului. Iar sac și cenușă nu aparține creștinismului tipic, ce aparține culturii vechi testamentare, culturii anilor 1000, când David a păcătuit,
înainte de Hristos,
s-a îmbrăcat în sac, își exprima durerea, pricinându-și durere, și a presărat Iov cenușă în cap, îți dai seama? Adică erau gesturi convenționale, cum astăzi la moartea cuiva, bocitoarele, sau își rup hainele, ăștia, adică trebuie să arate cumva marele preot la un dat și-o rupe hainele, nu că avea atâta mâine, ci să arate, făcea gestul convențional al
dezaprobării
și al zdrobirii sufletului lui. Or, sac și cenușă rămâne un simbol al adâncii părere de rău și al dorinței dureroase de a nu mai comite păcatul. Cine n-ajunge la acest prag dureros al aversiunii sale, adversității sale față de păcat, nu e pocăit.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora aceasta și pentru ideile minunate pe care le-ați transmis. Iată ce simplu este să ajungi într-o relație frumoasă cu Dumnezeu, să conștientizezi cu adevărat, să-ți pară rău cu adevărat și apoi să întinzi mâinile cu adevărat către Dumnezeu. Faceți lucrul acesta și va fi mai ferice de noi decât toate cetățile acestea și decât orice om care nu a făcut acest gest. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine!